Sabiedriskā raidījums piespēle studijā Init Kreskatkovska esiet sveicināti. Pēc vairāku gadu pārtraukuma kopīgā pasākumā tikās vairāk nekā 130 Latvijas sporta seniori. Pateikties par sniegtu ar tev Latvijas sporta kultūras veidošanā pasākumā pēc pasaules kausa izcīņas trešā posma Kanādā, bija ieradušies arī trīskārtēji olimpisko medaļnieku kamaneņu braukšanā Andris un Juris Šici. Dzirdēsim gan Latvijas olimpiešu sociālā fonda vadītāju Uljānu Semjonovu, gan vienu no labvēļiem firmas Melnā kafija pārstāv Mārtiņu Čaksti, kas pats ar sportu ir uz tu, savulaik arī brāļiem Šiciem mācījis peldēt. Jūrmalas sporta laureātā kļuva zināms, ka par labākajiem sportistiem atzīti Laura Ikauniec Admīdiņa un Aleksandrs Samoilovs. Tostarp par gada sporta klubu nosauc Jūrmalas sports, un kluba komandas sekmīgi startē gan Latvijas, gan startautiskajās sacīkstēs – basketbolā, handbolā, vieglatlētikā, peldēšanā un airēšanā. Savukārt tieši handbola veterāna atzīta par senioru sportā labākajiem. Dzirdēsit komandas vārdsargu Viktoru Turkupolu, treneri Ivaru Dumarānu, bet Latvijas izlašu direktors Renārs Līcis ieskicēs arī gaidāmo domas kausa izcīņu. Latvijas florbolisti atgriezušies no pasaules čempionāta ar izcīnīto piekto vietu, kas ir atkārtoti labākais mūsu sasniegums, izdevās ar revanšu Vācijai un dzirdēsim arī izlases kapteiņa Oskara Fīrmaņa emocijas. Lielo Kristapu kā labākais aktieris saņēma Jānis Āmanis, sapņu komanda 1935, treneri Baumana dzirdēsim arī piespēlē.
Es gribēju jau pierādīt, ka es iekļūšu NHL un spēlēšu, to es arī panācu.
Vecmāmiņa bija tas cilvēks, kas man uzdāvināja pirmās slīdes.
Mēs uzvarējam praktiski visu, kur mēs startējām, un atkārtot es baidos, ka nebūs iespējams.
Latvijas sporta leģendas un zelta talanti ir bijuši kā paraugs un spēcīgs pamats visai Latvijas sporta kultūrai. Tā Rīgas pilsētas izpildu direktors Juris Radzēvičs atbildēja uz Uljānas Semjonovas pateicības runu, ka veterāniem atkal ir izdevies sapulcēties māmuļā. Pateikties senioriem par sniegto ar tev Latvijas sporta kultūras veidošanā, pieradušies arī brāļi Juris un Andris Šici un olimpiskie vicečempioni neliedz interviju arī Latvijas radio, bet vispirms pati Uļa.
Es ļoti biju pasteigta un priecīga, pat aizmirst, ko man jārunā. Es gribu viņam novēlēt labu startu brālim. Es par viņam ļoti pārdzīvoju un vienmēr tur rīkšķis. Es domāju, ka viss būs kārtībā. Un liels paldies, ka viņa atnāca pie mūsu sirds galviem.
Un rezumējot šo notikumu, atkal mēs atgriežamies māmuļā. Sporta veterāni droši vien tie ir gandrījums gan par tiem atbalstītājiem, gan par tiem, kam rūp sporta veterānu notikumu.
Nu, dabīgi, tas ir pat pa sevīm. Ziniet, ka divi gadi nebija, un šogad man tāds uztraukums, ka it, ka pirmo reizi es taisu, un no tā, ar tādu prieku, ka man sponsori ir. Un es varu tagad atkal visas savus fondu salasīt kopā un apskatīties vismaz uz visiem.
Paldies, lai veiksim turpmāk.
Paldies.
Juris un Andris Šici arī šodien pasākumā vēlot jums veiksmīgu sezonu. Paldies, ka atnācāt un droši vien, ka jums sportiskās dinastijas un tas vēsturiskais atspēriens, kas ir Latvijas sportā, ir zināms un, kā jūs teicāt, arī dod pašiem to iedvesmu.
Jā, paldies noteikti par veiksmus vēlējumiem uz turpmāko sezonu un, protams, ir liels gods atrasties šodien šeit starp tik populāriem Latvijas sportistiem, kas ir nesuši to Latvijas sportu un Latvijas sporta kultūru pie mums jauniešiem un ir redzēt prieks tik daudz cilvēku skuplā skaitā un kad ir cilvēki, kas organizē tādus pasākumus, lai viņi var atkal satikties un savā starpā varbūt izrunāt tos pagātnes notikumus un varbūt nest uz priekšu, varbūt jau, nezinu, savā starpā kādā grāmatā, lai arī pārējie zinātu to visu, kā tas ir viss bijis un tā vēsture aiziet līdz jauniešiem.
Viņi ir izdarījuši ļoti lielu darbu, kā brālis teica, Latvijai, Latvijas kultūrai, attīstībai, un varbūt daži no viņiem ir, tā kā teica, ir mums devuši tādu, ka tu maziņš skatījies un varbūt jau tad lasīja grāmatās, un vau, wow, mums ir tādi cilvēki, un kādreiz gribētos tur arī nokļūt, un redz, kad ļoti gribot un mērtiecīgi to ejot, arī var daudz ko no tā sasniegt, un ļoti gribētos, lai arī vēlāk, ka mēs beigsim sportu, arī būtu šāda apvienība, šāda cilvēka, kas sanāk kopā, satiekās un patīkam droši vien ir atrasties šādā zālē un būt novērtētam.
To vecāki runājuši un mums tas viss ir atmiņā ieliks un Jānis Lūs.
Tas tā man kaut kā spilgtākais ir palicis, nu jā, jā zināms šķērmetējs un tas pirmais, ko dzirdēju, var, laikam jau bija izcīnījis, pirms tam jau augsts sasniegums, bet pa 2 centimetriem, un es vienmēr domāju, kā tā var būt, un tu it kā esi labākais, bet kā tur bija un kā nē, bet nu, tagad mēs dzīvē saskaramies un pašredzam, kā ir 1000 daļas, 100 daļas, un dzīvē visādi notiek.
Un... Manuprāt, man bija iespēja pāršķirstīt šo jauno kalendāru, un izrādās, ka tie, kas tagad ir jau ar sirmām galvām, arī kādreiz ir bijuši jauni. Un te ir redzam arī šīs leģendas jaunības fotogrāfijas, kas arī droši vien iedvesmos jūs, es tā ceru.
Nu, vai ka noteikti, ne tikai cerat, bet es domāju, ka iedvesmos tas mūsu, un tā kā prieks redzēt arī tāds retro
ceru, bildes. Es ceru, ka viņi varbūt dveselē ir tikpat jauni kā šajās bildēs, es jau, ka pasē rakstīts un uz sejas varbūt kāda krunka, tas jau ir tikai laiks, bet dveselē un sajūtās, domāju, ka viņi ir jauni un tikpat ciņas par varētu mēģināt tagad.
Paldies par labiem vārdiem šodien pasākumā, un lai jums tiešām veiksmīga sezona un veiksmīgi pirms olimpiskie gadi, tā varētu teikt.
Jā. Jūs paldies, veiksmi nodarēs.
Ir svarīgi, lai mēs atbalstītu Latvijas sportistus ne tikai tad, kad tiek gūti panākumi, bet arī tad, kad viņi ir sasnieguši cienījumu vecumu. Šis fonds darbojas ar apbrīnojumu pašaizliedzību un komanda veic nenovērtējumu darbu, rūpējoties par senioriem Latvijā, vai tie būtu pārtiks produkti, kas tiek sagādāti, vai atkal saruna atkal satiekoties, un tieši fonda darbinieki zina, kas sportistiem ir nepieciešamākais. Tā, LOS vairāk nekā 5 gadu garumā stāsta Baltijas lielākā kafijas ražotāja Melnā kafija ģenerāldirektors Mārtiņš Čaksti.
Mārtiņš Čaksti, kā tikko teica olimpiskie medaļnieki Brāņš Šits, tad jūs esat tas, kas ne tikai ir galvenais sponsors Suļas pasākumā, bet arī savulaik viņus iemācīs peldēt. Pats esat ar sportu uz tu?
Nu, ar sportu esmu jau no bērna dienām, man liekas, viss, kas ir nākuši mazliet no tiem senākiem laikiem, tie nesēdē pie iPadiem, bet katru vakaru spēlē futbolu vai kādu citu sporta veidu, un man liekas, mūsu vecuma cilvēki visi ir ar sportu uz tu, un, protams, tāpēc arī tas sports ir tūs sirdī un arī ir saprotami. Jā, nu sociālo fondu atbalsta īstenībā jau ļoti sen, arī jau ar citiem uzņēmumiem, kur es strādāju, es jau tik, man liekas, ka visu 11 gadu arī būs. Bet kā Melnā kafija mēs atbalstam no 9. Gada, pārsvaru atbalstījām vienkārši Ziemassvētkos, kad Uļas fonds izvadā šīs dāvriņas. Pusotru gadu, divus atpakaļ izdomājām, kāpēc mēs nevarētu iet tālāk un zinot to problemātiku, kāda ir šiem veciem sportistiem, ka viņu pensijas ir tiešām ļoti mazas un iztikšana bieži vien ir ļoti bēdīga, tad mēs izlēmām no katras kafijas paciņas vienu eurocentu ziedot Uļas fondam. Šogad, kā mēs nonācām līdz Uļas ballē, bija tas, kad mēs, protams, varējām ziedot arī zālēs vai kaut kādā citā veidā, bet... Uļa teica, ka tās emocijas, ko var gūt, satiekot savus vecos cīņu biedrus un draugus, un ka tā bāle divu gadu nav bijusi, ka tas varbūt ir svarīgāk nekā tas, ko viņi tomēr arī, tik daudz viņi tomēr dara, tās zālītes aizved un tā, bet nu, ka tā bāle būtu ļoti svarīga emocionāli un tas būtu liels prieks visiem bijušiem sportistiem. Nu, tā mēs izlēmām arī to darīt.
Vai kalendārs arī ir jūsu ideja? Bugajenkovs, Kaunis, nu, te varētu skaitīt, un Helmuts Balders, kas NHL 37 gadu vecumā iekļuva. Šis viss leģends ir kalendārā.
Šī doma radās Rīgas domai izveidot tādu tā kā Rīgas sportistiem kalendāru. Tad man nāca ideja par to, ka varētu arī olimpiešiem šādu kalendāru izveidot, un tā sanāca, ka mēs šogad esam divus kalendārus izveidojuši. Turpinot šo ideju par to, ka mums ir jāatcerās savu sportistu varoņi, ka tas ir ideāls veids, kā to izdarīt, un mums pat ir domas vēl iet vēl tālāk, un nākošu gadu varbūt no katru no tiem 12 cilvēkiem, kas ir kalendārā, arī paņemt kādu interviju, un lai viņi pastāst savas emocijas un domas un sajūtas, kā viņi to sasniedz un kā viņi dzīvo šodien.
Paldies, veiks!
Jā, paldies!
Šis ir viens no dzīves posmiem, sportiskais posms, kurš priekš maniem ir noslēdzies, jo...
Uzmanību, runā Minhenem.
Man tikai nosauc vārdu un uzvārdu un uzreiz visi saka aplaudīt.
Latvijas florbolisti atgriezušies no pasaules čempionāta ar izcīnīto 5. Vietu un mūsēja demonstrēja kvalitatīvāko spēlu mazākumā. Atis Blīns kļuva par 9. Visu laiku rezultatīvāko spēlētāju. Mūsu florbolisti ir apņēmības pilni nākamajā čempionātā, kas notiks Latvijā, beidzot cīnīties par medaļām. Saruna ar komandas kapteinu Oskaru Firmani pie spēles turpinājumā. Šodien redzījumā Oskars Fīlmanis, esiet sveicināti, Oskar.
Sveiki.
Pasaules čempionātā florbolā Latvija atgriezās ar 5. vietu, tas ir atkārtot labākais sasniegums, un jūs esat komandas kapteinis jau dodoties uz pasaules čempionātu, tik izteiktas prognozes, cik ļoti gribējās uzvarēt Vāciju, alkāt revanšu. Treneris teica, ka tā ir visu laiku labākā komanda, viņuprāt.
Protams, tur primārais mērķis bija... atgūt to 5. vietu, bet tas varbūt netika publiski paustais, bet klusais mērķis, protams, bija atkal iekļūt pusfinālā, un vērtējot to komandu spēku samā šajā čempionātā, nu, gribot, negribot, atkal bija mums iespēja aizķerties tajā pusfinālā pret Šveici, jo salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nu Šveici bija vājāki. Varbūt mēs atkal kaut kur kaut kā nenostrādājām tajā pusfinālā un nācās piekāpties Šveices izlasei, bet kopumā ņemot, protams, rezultāts, es domāju, ir labs. Mums izdevās pirmkārt revanšēties Vācijai, un arī kopējo tā kā uzvarēto un zaudēto spēļu bilanci čempionātā bija pozitīva, no 7 spēlēm 4 uzvarējām, tā kā es domāju, tur mums par ko bēdāties nav. Zviedrija, es domāju, šobrīd ir krietni soli priekšā ne tikai mums, bet arī pārējām izlasēm, tā skatā arī Somijas izlasē. Labi, tur finālā varbūt tā cīņa bija sīvāka, bet reālistiski skatoties, kā mēs tur smējāmies, tad Zviedrija šobrīd ir no citas galaktikas. Tur tiešām tas līmenis ir ļoti augsts. Pārējās izlases, es teiktu, ka viņas kļūst arvien līdzvērtīgākas. Arī Somija šobrīd viņiem tur paudžu maiņa notiek, arī līdz ar to viņiem varbūt tā spēle neiet līdzīgi arī Šveicei. Čehijas izlases ir tā kā atjauninājusi savu sastāvu un izskatījās ļoti labi, bet pārējās izlases, nu, tā kā velkās tomēr klāt arī skatoties uz tādām izlasēm kā Kanāda, ASV. Nu, ar katru čempionātu, ja iepriekš viņi bija tādi izteikti pastarījuši, tad viņi jau izskatās arvien labākāk. Mēs redzējām vienu spēli, kur Austrālija ar Krieviju spēlēja. Austrālija ļoti labi izskatījās. Tur šķita, ka spēlētāji ir no lauka hokeja nākuši, jo visiem bija labais nūjas atvēriens. Un kamēr varbūt viņiem vēl bija viņa fiziskā forma laba, tad čempionāta sākumā viņi tur pa laukumu nesās no viena gala uz otru un ļoti skaisti spēlēja, pārsteidzoši labi. Tā kā es domāju, tas floorball līmenis visā pasaulē aug, sāk izlīdzināties, bet vēl joprojām tā diezgan pārliecinoši pa priekšu soļo Zviedriju. Tas galvenais, laikam, ierobežojušais faktors ir vienkārši cilvēku resursu trūkums. Mēs esam tik daudz, cik mēs esam, un ja mums ir kaut kādi tur 3000 licencēti spēlētāji, tad Zviedrijā, ja es nesamloši, ir 100 000, ja, pie kaut kādiem 300 000 licencēti. Līdz ar to, nu, protams, ka viņiem atlases iespējas ir nesalīdzinām lielākas un līdzīgi arī Somijā. Un jā, mēs vēl joprojām esam amatieri. Neviens floorballists Latvijā par spēlēšanu algu nesaņem, varbūt ir kaut kāds prēmijas atsevišķs, bet līdz ar to vairāk vai mazāk tas floorballs ir pakārtots pamatdarbam.
Vai jūtot, kā Ivar Čākura fiziskā sagatavotība, ka tas ir palīdzējis jums izturēt šo maratonu, jo braucot uz un runājot par jauno formātu, jūs teicāt, ka tas noteikti būs viens no faktoriem?
Fiziskā ziņā izturēja godam un uz pārējo fona, es pat teiktu, varbūt izskatījās labāk, nerunāju par to, ka kaut kā sliktāk, jā, noteikti virsvidējā līmeņa un pie top komandām pieskaitām. Un tas arī pierādīja spēles, ka mēs varējām izturēt visu līdz galam. Trauma bija maz, nu, protams, mikrotraumas dažādas, bet trauma tāda nopietna, kādām spēlētājām čempionāts būtu beidzies, nebija. Nu jā, es domāju, fiziski komanda bija ļoti labi sagatavota. Ja runājam atsevišķi par plusiem, tad vēl joprojām arī citu izlašu spēlētāju uzsvēra mūsu tā kā fizisko spēli, kas varbūt dažiem nepatīk, varbūt brīžam asāka spēle. Mums bija ļoti laba aizsardzība šajā čempionātā un labākais mazākums. Nu, mēs, ja nemaldos, 12 reizes spēlējām mazākumā un neielaidām neviens vārds, lai gan mums pretī bija, piemēram, Somija, Zviedrija, Šveice, ja, Norvēģija. Vācija, nu, tā kā ļoti labas komandas ar, un arī rezultatīvas komandas, bet es domāju, ka tik tas nav kaut kāds rekords uzstādīts, jo pārējās komandas vismaz reizi ielaida vārds mazākumā, bet mēs to neizdarījām. Tas liecina par to, ka nu, spēlētāji var skriet, laik bumbiņām krist priekšā un kā saka, kārtīgi kapāt.
Ko jūs gribētu izcelt? Par zvaigznēm vai par līderiem, jo līderi no spēles uz spēli mainījās. Droši vien, ka ir vērts arī pieminēt kādu īpaši.
Jā, līderi no spēles uz spēli mainījās, un tas, domāju, bija ļoti labi, jo arī pretiniekam līdz ar to ir grūtāk spēlēt un kaut kādu koncentrēties uz kādu vienu spēlētāju. Noteikti ir jāizceļ Atablins sniegums, kurš pēc šī čempionāta ir arī kļuvis par 9. visu laiku rezultatīvāko čempionāta spēlētāji, ja sākotnē varbūt viņam čempionāts pirmās divas spēles, un tur arī pretinieki bija savādāk, bija varbūt nedaudz smagnējāks, tad viņš arī ieskrējās un beigās ļoti produktīvi nospēlēja tieši uz saviem partneriem, apgādojot ar labām piespēlēm. Tāpat no jaunajiem es gribētu uzsvērt Artūru Ševski, kurš, ja nemaldies, bija jaunākais spēlētājs mūsu ilsē, bet ļoti veiksmīgi iekļāvās un guva vairākas, taiskat arī svarīgas vārdus.
Bija kāds pārsteigums pozitīvā nozīmē?
Es gribētu teikt, ka jā, jaunie spēlētāji varbūt Nu, mums bija 6 debitanti šajā čempionātā, tad nu, varbūt pirms čempionāta domāju, kā čaļi iejutīsies, kā būs, bet no sastāvā ārā noteikti neviens nekrita, ja, un katrs spēlētājs bija ar savu pienesumu, jo to, ko arī treners pirms čempionāta uzsver, ka komanda tiek vākt, nu, nevar novākt komandā visu snaipers vai visu aizsardzību spēlētājs, ka tai komandā jābūt sabalansētam, katram spēlētājam ir savi uzdevumi konkrētiem, viens nospēlēs aizsardzībā, viens atdos piespēli, viens imitīs vārds, ja. Tā kā tā loma spēle komandā ir ļoti svarīga, un es domāju, ka šajā čempionātā vairāk vai mazāk tas tik veiksmīgi atrisināts.
Veiksmīgi noteikti bija arī jūs kā kapteiņu vārds pareizā brīdī, starp periodiem. Cik lielā mērā tas bija baidzīgs vai viss tik sakārtots jau pirms tam, jo tomēr ir svarīgi kādu vārdu un īstā brīdī pasaka kapteins?
Jā, varbūt. Es gan neesmu no tiem cilvēkiem, kas tur ies iekšā bļaus, lamāsies un metās no izpargais vai tur, nezinu, medicīnas galdiņu likvidēšu, jā. Bet, protams, pirms spēles ir jāpasaka kāds uzmudrinošs vārds, tur kaut kādā, kad mēs komandas sanākam ap vārtiem, ir jāpasaka tās savas domas un jāpalīdz ar džekiem noskaņoties. Tāpat arī treniņos ir jāuzmundrina, bet es domāju, un tādā ziņā patīk Sandu Ozoliņa filozofija, ko viņš ir vairāk kārt uzsvērs, ka ne jau kapteins ir vienīgais tas komandā, kuram ir tagad tur kaut kas jāsaka vai jāuzmundrina. Ir vairāk spēlētāji, ir pieredzējuši spēlētāji, kas ir daudz spēlējuši, kuri arī var pateikt savu vārdu. Nu, un ja viens ir tāds mierīgās, kas varbūt brieži vien ienākam ģertuvē un ir varbūt pārāk liels tās emocijas tur, ko daram, ko nedaram, ka varbūt tieši kapteinim ir tam, kam ir jānolaiž uz zemes, čaļi nomierinamies, nokoncentrējamies, ienāks treneri un izstāstīs, ko darīt tālāk. Dažbīd atkal ir tā, ka nepieciešams uzbļaut, un tad ir atkal cits spēlētājs, kas ir temperamentīgāks ar skaļāku balsi, un tad viņš varbūt sit dur galdā. Pasaka trīsstāvīgāku vārdu, jā. Un
kas kuram saprun, palīdz?
Kas kuram palīdz, jā, jo spēlētāji ir dažādi. Vienam vajag, kad uzbļauj un, kā saka, noju uzšauju pa pēcpusi, jā, citram akal vajag uzsist pa plecu un nomierināt. Tā kā, nu, visiem to labs nebūs un jāmeklē dažādas tās pieejas.
Tagad runāsim par nākotni. Nākamgad Latvija uzņem pasaules čempionāta dalībnieks, protams, ka ik viens...
16.
16. Jā. Nu, nākamais. Tātad jā. Nākamo pasaules čempionātu rīkojam mēs Latvijā, un, protams, ka būs vēlme par piekto jau vietu vairs. Neviens tad nerunās, kādas iespējas tikt medaļās. Kas ir tas, kas ir jāņem līdzi no šī pasaules čempionāta, vai aģenti nāca un runāja, vai tas, ka ir tikai šobrīd divi Somijā spēlējoši, kas pelna maizi ikdienā, vai ir vēl kādas iestrādnes, vai tas maz ir tas primārais, kas ir vajadzīgs? Arī droši vien, ka prēmiju saņemsiet kā pasaules čempionāta sešniekā iekļuvuši arī no valsts budžeta. Kā tas varētu veicināt jūsu spēles veidu vai vēl kaut kādu treneri būtu jāpiesaist?
Noteikti primārais būtu vēl šo jauno spēlētāju, jauno talantu aizbraukšanu spēlēt uz tādām spēcīgām līgām kā Somijā, Zviedrijā, arī Šveicē.
Tātad viņi varētu tur mācīties un
ir kas mācās un trenējās, ir kas strādā uz puslodes un trenējās. Nu, tās iespējas jau var meklēt dažādas. Jo vairāk mūsu jaunie spēlētāji aizbrauks uz ārvalstu līgām spēlēt, jo, nu, es domāju, tas ilsē viennozīmīgi nāks par labu, viņi iegūs ne tikai spēļu praksi, bet arī taktiskā zināšanas, kas mūsdien florbolā ir ļoti svarīgs. Un skatoties šo čempionātu, nu, Zviedrijas florbols un viņa filozofija, es domāju, ir nākotnes florbols. Domāju, ka visām ilsēm, kas vēlās cīnīties par medaļām un varbūt pietuvināties Zviedrijas līmenim, ir jāskatās varbūt nedaudz arī Zviedrijas līmenī un jāmēģina saprast un izprast viņas spēles stils. To, kā viņi gatavojās spēlēm, čempionātiem, kāda ir viņa treniņa metodika, šobrīd mums tā pieeja nav viņiem, ja, bet varbūt ir vērts meklēt, skatīties un domāt. Jo, nu, kā mēs redzam, tad nu, viņi ir galsties pārāk šobrīd pa citiem. Arī Šveicis, dimžēl, atpaliek. Jā.
Jums ir laiks 2 gadus trenēties, lai Zviedri domā, kā noturēties galvgalī, un lai šī starpība ar vienu sarūku. Un es saku šodien paldies. Oskars Fīrmanis, Latvijas florbola izlases kapteins, bija redzījuma piespēle viesis. Uz tikšanos un cerams, nākamreiz jau būs Latvijas florbolisti izcīnījuši medaļas. Ceram, lai jums veiksmi.
Paldies.
Paldies.
67. Gadā, protams, olimpiskais zelts.
Arī veiksmi ļoti bieži sabiedrotā, jo katrs jau ir pats savus laimes.
Vienmēr ir skaisti atgriezties savās mājās.
Par gada sportistiem Jūrmalu atzīt vieglatlēti Laura Ikauniece Admīdiņa un pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs. Balvu par mūža ieguldījumu saņēma Pumpuru vidusskolas ilgadējā pedagoģa Elga Siliņa, bet pludmales volejbolists Samoilovs Jūrmalas gada balvu sportā saņem jau trešo gadu pēc kārtas.
2014. gadam Jūrmalas pludmales gada sportīs pludmales volejbolis Aleksandrs Samoilovs sagaidām!
Labvakar, Jūrmalu, visi sporta draugi. Īstenībā ļoti dīvaini saņem šo balvu kā individuālam sportistam, jo man sporta veids nav individuāls, man ir mini komanda. Tos sasniegums, kurus sasniedz, es nesasniegu bez savu pārnieku, jādalas pusēm ar Jāņu Šmēdiņu un arī ar citu komandu. Komanda nav tikai jūs sportisti, ir treneri, ārsti, fiziskā sagatavotības treneri, ģimeni un visi atbalstītāji. Un ļoti paldies Jūrmalas domai par atbalstu, nācies pludmales volejbolu un atbalstiet mūs, kad mēs spēlējam te mājās.
Jūrmalas gada sportisti Laura Ikauniece Admīdiņa izcīnīja sastovietu Eiropas čempionātā septiņcīņā, ieņem arī Eiropas rangā 9. vietu.
Sagaidām atbalstiem Jūrmalas pludmales 2015. gada sportisti Laura Ikauniece.
Paldies Jūrmalai, ir īpaši Jūrmalas domē. Lielas lielas paldies trenerim, lielas paldies manai ģimenei, un liels paldies Latvijas Olimpiskajai vienībai. Un paldies maniem faniem un visiem mazajiem ķiperiem, kas raksta vēstules un tur īkšas. Un arī, protams, lielie raksta vēstules un tur īkšas. Tā kā es vēl priecājos, ka man kāds atbalsta.
Tik pasniegts 12 nominācijas, to starp gada sporta klubs ir Jūrmalas sports kluba komandas sekmīgi startē arī Latvijas čempionātā. Un turpinājumā handbola izlases vārdsargs Viktors Turkupols, treneris Ivars Dumarāns, bet Renārs Līcis stāstīs ne tikai par tiesāšanu, bet arī pievērsīs uzmanību domas kausam, kas tūdaļ pēc Ziemassvētkiem Rīgā pulcinās arī ārvalstu komandas.
Jau mačos pret Vaiņodi presē parādījās apraksts, ka tu esi labi nostāvējis vārtos, veiksmīgi darbojies ne tikai aizsardzībā, bet īpaši labas bija arī tavs tālās piespēles. Ko iedot nav tik vienkārši, tās bija precīzes un līdz ar to tie ātri uzbrukumi padevās. Vai tu to centies realizēt katrā spēlē, kur iet punkts punktā, vai tu uzskati to par tādu savu kredo, ka tas vārdsargam ir jādara un vairāk piespēles var iedot, jo labāk komandas uzbrukums ātrajos?
Protams, tas tiek arī trenēts arī treniņos un tam līdzīgi tas ir. Man ļoti patīk dot uz ātro gadās, protams, kad es tā kā neiedodu. Vēl man patīk dot mēs pa vārtiem, kā jūs redzējāt pēdējās minūtēs, bet, protams, man ir komandas bija dusmīgi, tad, kad es, tiksim, vienu metu pa vārtiem, otru metu pa vārtiem, kad arī es varu iedot ļoti precīzi un kvalitīvu piespēlu, bet nu, man izdodās uzmest pa vārtiem un gola nav. Sliktākajā gadījumā ir gols atpakaļ, labākajā gadījumā man aizsargi nospēlējuši labi un aizsardzībā. Ātriet, es domāju, tas ir ļoti liels spēles sastāvdaļa.
Nu, un uzbeidzot saldējas ēdienas, kad vārdsargam izdodas pārmest pāru, un tu ievēroji, ka vārdsargs nav savā vietā un šādi guv pēdējos vārtus mačā.
Man ļoti patīk mest pa vārtiem, kā jūs iepriekš teicu, un īstenībā pirmais, uz ko es skatos, kad, nevis, teiksim, kad manai aizsargu uzbrucēja aizskana, teiksim, uzbrukumā es pirmais skatos, ko dar vārdsargs, jo, nu, man ļoti patīk mest pa vārtiem un gūt gols, un tas arī tā.
Nu, visbeidzot, pēc šādām veiksmīgām spēlēm vai tomēr nav mazliet žēl, ka tu esi vairāk amatieris nekā profesionāls. Varbūt, ka ir tāda vēlme sevi mēģināt pierādīt jau citā līmenī vai to jau tu esi samierinājies, ka tā tas ir, ka tu esi amatieris un būs?
Es neteiktu, ka es esmu samierinājies, bet es domāju, ka es palikšu amatieru līmenī un jā, ar to arī būs labi, jo... Protams, Latvijā, teiksim, profesionāli tas ir grūti spēlēt, jo, nu, ir darbs, teiksim, ģimene vispārējais. Nu, tas nav īsti attaisnojums darbs un ģimene, bet tomēr, ja tu sev veldi sportam, tad tev sportam jāvēl, teiksim, tā, nu, no A līdz Z. Tas nav, tad to nevar, teiksim, tā guši savienot ar darbu un tā. Tev jābūt treniņos, teiksim, 3 treniņi dienā, tas ir profesionāli, teiksim, tā kā mums ir 4 treniņi nedēļā, tas nav profesionāli, tas ir amatēra līmenis, teiksim.
Labi, paldies un veiksim turpmāk arī.
Jā, paldies.
Spēcīgākie neesam, mēs to uz to arī liekam savu uzsvaru, kad mēģināsim spēlēt ar tiem, kas mums ir, lai nebūtu, ka ir 2-3 cilvēki komandā vilcē un bez pārējiem mēs neko nevaram. Šodien mēs to arī mēģinājām darīt, nebija Mareks Černūsovs, nebija Lībergs. Lībergs ir komandējumā, Černūsovs ir slims.
Vai jūsprāt, pretinieks bija tik vājš, cik ir šis rezultāts, vai tomēr mača gaitā vairākās pozīcijās izdevās ātri uzbrukumi pēc lieliskām vārdsargu piespēlēm arī izdevās tos ātros ievadīt?
Nē, viņi ir stiprāki, noteikti viņi stiprāki, šodien nebija viņu diena. Pēc rezultāta liekas, ka mēs esam tik labi, kā rāda rezultāts, bet patiesībā ASK ir labāki, daudz labāki. Viņiem nebija arī ārējais spēlētājs viens. Ātrie, jā, tie mums, protams, palīdzēja. Mums uzdevums bija uztaisīt pēc iespējas lielāku starpību piemestiem un ielaistiem goliem, jo iztās šī sezonā būs ļoti atkarīgs tas, kam būs labāk vārtu iemesto un ielaisto attiecību, kas arī vēlāk var palīdzēt nostāties pareizā turnīra tabulas vietā.
Kas jums priecēja no maču uz maču par savus komandas spēlētājiem, jo no šodien pat tāds izteikts līders pie tāda rezultāta pat droši vien, ka jūs nevarat nosaukt vienu, tā bija komandas spēle. Turēties trīniekā jūs uzdevums?
Mūsu uzdevums ir dabūt medaļas, palikt trīniekā, lai pēc tam pēc iespējas pret izdevīgāku pretinieku tiktu play-offos. Tāpēc mēs arī par to cīnīsimies.
Paldies, mums jāiet fotografēties. Gada noskaņas pēc Ziemassvētkiem, tas ir tas laiks, kad izlases līmenī būs iespējams klātienē redzēt domas kausa izcīņā šeit. Kam varbūt gribētu pievērst uzmanību, nu skatītē, lai tomēr noskaņojās, ka pēc Ziemassvētkiem līdz jaunam gadam vēl būs handbols Latvijā redzams.
Zinām, ir pretinieki, Somija un Itālija, visi ir mūsu līmeņa komandas. Paši nebūsim spēcīgākajā sastāvā objektīvi iemeslu dēļ. Ir komandas, profesionālas komandas, kas spēlē šajā laikā, jo mums nav tiesības viņus. Protams, mēģinājām viņus dabūt, jā, bet tiesības mēs tomēr nevaram ar viņiem rēķināties domas kausa. Un šajā laikā, protams, ja mēs neesam spēcīgākā sastāvā ar potenciāli labākiem, jā, tad mums ir variants, ko mēs izmantosim ar jauniem spēlētājiem, jā, kas ir 96. Gadu izlasēs jau apliecinājušie, un tas nākošais periods ir vīriešu izlase. Un šajā turnīrā, cik es arī no galvenā izlases trenera saprotu, ka šīs iespējas tiks dotas, jā, un trīs spēļu garumā tā ir tā iespēja, kur katram spēlētājam ir jāsagaida un jāizmanto. Un skatītājiem, protams, tās būs sešas augsta līmeņa spēles, kur nacionālo izlašu potenciāls būs redzams, jā, ko viņi uz doto brīdi var.
Es pieņemu, ka sastāv ir zinām arī ārzemnieku komandām, kam vajadzētu pievērst uzmanību no tāda līmeņa ziņā.
Itāļu komandu mēs praktiski zinām vismazāk. Šajā valstī arī handbola līmenis pēdējos gados kāpja augšā, jo arī viņiem bija viens periods, kā par handbolu bija maza interese ne tikai no vietējā mērogā, bet arī starptautiskajā līmenī. Viņi diezgan bija pazuduši no kartas, un tagad pēdējie gadi ir tie, kas apliecina, ka Itālija atkal ir atpakaļ, un viņiem ir diezgan daudz naturalizētie horvāti, serbi, kur arī jau ilgus gadus spēlē gan Itālija, gan arī ir pavalsniecība. Nu, un Soma un Igauņi tradicionāli. Mēs viņus labāk pazīstam, ja, bet tāpat, cik es zinu, Igauņi nebūs labākajā sastāvā. Viņiem arī viens spēlētājs, kas spēlē Lillenfeld un Jurģa klubā, viņš ir traumēts. Ja, tā kā arī tas nebūs, nezinu, par Partrailu, kas ir Eiropas līmeņa zvaigzni, kas spēlē Igaunijā. Vai viņš būs arī, viņš bija traumēts, bet nu, tagad it kā ir atsācis spēlēt. Ja, bet izlases kontekstā, vai viņš būs, nezinām. Un Soma ir pēdējo gadu izdarījuši ļoti lielu lēcienu. Augšu viņi ir atpakaļ Eiropas kvalifikācijas galvenajā turnīrā, jā, kur viņus arī neredzēja 5 vai 6 gadus. Un, protams, pie stūris Somijas izlasē ir Kalmans, kurš ir nu, gadus 10 atpakaļ, ja mēs paskatāmies pat vairāk, ja viņš bija Vācijas Bundeslīgas un stiprākās līgas pasaulē rezultīvākais spēlētājs. Tā ka tas arī ir, es domāju, viņa nopelns, kāpēc izlase pēdējos 2-3 gados ir šo te meistarību pilnveidojis un ir atpakaļ starp Eiropas kvalifikācijās, starp labākajām komandām.
Reģionos jūs esat jau veikuši dažādas akcijas, vai arī tas pievērš handbolam uzmanību gan nāk trenēties, gan arī par pieminētajiem jau jaunajiem tiesnešiem, kas droši vien arī no reģioniem sev piesaka.
Nu, mini handbols bija laba iespēja handbolu ieraudzīt no citas puses, ja, jo kāpēc mini handbols vispār ir interesants, vajadzīgs un nepieciešams, jo lai cik ideāli būtu Latvijā apstākļi, varbūt ne tagad, bet tuvākajā nākotnē tāpatās, jebkuras skolas zāle tomēr nebūs aprīkot tā, lai var spēlēt lielo handbolu, ja, un mini handbols tā ir tā izcilā iespēja kaut vai pie skolas ārā vai mežā vai pļavā uztaisīt laukumu, kur var spēlēt šo te handbolu. Ja, un caur šo te prizmu skatoties, protams, ja es esmu bijis mini handbolā spēlējis, piedalījies man tas ir aizrāvis, tad gribot, negribos, man gribēsies pamēģināt arī lielo handbolu. Un tās iespējas ir, viņas nav, nevar teikt, ka tas ir lavīnas grūdienas, ja tagad mini handbolu mēs palaidām, ja uzreiz būs, viss atspēlēsies lielajā handbolā. Protams, tā nebūs, bet nu, mēs tos iedīgļus redzam, ja, un arī tajos reģionos, kur handbols it kā nebija vispār, ja, un mēs to mini handbolu parādījām, ja, jau par piemēru var minēt laikam Alūksnē, ja, kur mums ir bijusi handbolisti, ja, ir aizgājusi ar ģimeni dzīvot, ja, un tur handbols nav varbūt pat pazīstams vispār, ja, bet caur šo te mini handbolu, caur bērnu aktivitātiem mēs tuvākajā nākotnē gribētu arī tur uz kartas redzēt, ka mums handbols parādās.
Paldies!
aizbrauc tik traku uz iekšu, kad vienkārši pirmā līkuma apstājos. Čaļi man apdzina un izslēdz no tālākās cīņas. Tā kā, nu, tas ir BMX, tas ir normāli.
Cenšamies spēlēt savu spēli, cenšamies spēlēt pēc iespējas aktīvāk. Būtu baigi labi, ja mēs izmantotu to vairākumu.
Rīt otrā nedēļa kopš biļešu servisā, kā arī izplatīšanas tīklos Igaunijā un Lietuvā, turpinās biļešu tirdzniecību uz 15. Gada Eiropas basketbola čempionāta Rīgas posmu spēlēm. Pirmajā nedēļā izpirktas visas tirdzniecības pirmajā kārtā pieejamās biļetes apmēram 70% no arēnas Rīga ietilpības uz spēli Latvija-Lietuva un apmēram 95% uz spēli Latvija-Igaunija. Jau bijām liecinieki faktam, ka lielā Kristapa balva labākais aktieris saņēma Jānis Āmanis, kas atveido galveno lomu filmā treneris Baumanis sapņu komanda 1935. Filma kā pozitīva iedvesma, turpina priecēt skatītājs ne tikai Latvijā, un kas zina varbūt, ka veiksmes formula tā būs arī 15. Gada izlases modelim.
Tas ir daudzreiz patīkamāk, kad tevi atcerās no filmas. Es nekad neaugstu, teiksim, tramvajā braucot un kāds nobraucis, tu neesi tas aktieris. Man tas nav kompliments manā izpratnē. Bet tad, kad tu pienāk kāds cilvēks klāt, un mierīgi pasaka, jūs nesat Baumanis, jūs esat un tur tā, un ļoti lieliski filmi, jūs ļoti lieliski spēlējat, paldies, un tas ir lielāks gandarījums, tāpēc tas ir patīkami, kad ir izdarīts darbs, un tas tiek novērtēts no skatītājiem, un kā es te minēju vienā intervijā, ka es neesmu dzirdējis nevienu sliktu vārdu, tādu, nu, ļoti tādu spēcīgu sliktu vārdu, fuj, tā ir riebīga filma, tur nav ko skatīties. Tā kā tas jau arī viena kompliments. Protams, ir dzirdēts viss kaut kas. Nevar būt tā, ka katram visiem viss patīk. Citam māc, citam meic, citam kleit. Tāpēc, bet ir gandrījums tomēr, ka par šo filmu runās. Par to ir jāpasakās Aigram, kas ir režisors un ļoti optimistisks cilvēks. Viņi ar Andreju Ēķi, viņi ir tāds tandems un Līga Pipari, viņi ir tāds trio, kas iedvesmo tāds bierīgi video skulti. Paldies viņam, tiešām paldies Gvidi. Nu, viņš bija tas, kas uz filmēšanas laukuma arī radīja šo sajūtu, šo noskaņojumu un vispārēj. Maza epizode, piemēram, Aigars. Aigars, pirms mēs filmējām vienu kadru, mēs domājam, līs ārā. Viņš saka, nekas, braucam, nelīs, braucam, viss būs labi ar visādiem jokiem. Mēs aizbraucam un tiešām nelīs, tad mēs nofilmējam. Tā kā uzticēties, un šīta lieta ir ļoti svarīga, un tas, ka tas jau ir iekodēts, šis te labestīgums, labsirdība, humors, jau iekodēts jau pašā filmēšanas tapšanas laikā, ne jau tikai tekstos vai tieši kadrā, bet apkārt jau ap to kadru. Visi čaļi, kas spēlē basketbolu, un paldies viņiem, kas tiešām radīja šo te atmosfēru, šo te patīkamu atmosfēru. Tā kā es domāju, tāpēc arī filma izdevās.
Jāmēģina virzīties tālāk. Tas nekas, ka citreiz tas ir varbūt solis atpakaļ, lai nepakliptu atbildīgākā brīdī.
Es tiešos iet uz visām spēlēm, kad man sanāk uz vīru spēlēm. Viņš teica, tagad tu redzēsi īstos fanus. Viņam tiešām bija taisnība, es redzu, atmosfēra ir lieliski šeit.
Radījums piespēli izskan, to sagatavoju un vadīju Inita Kreskatkovska. Pēc nedēļas radīsim iespēju uzklausīt gada balvas sportā nominantus.